Urša Cankar-Svarš, pred nami je tretji pohod za življenje v Sloveniji in vseslovenski pohod. Kakšno je tokratno sporočilo?
Letos, prav zaradi referenduma, smo postavili v spredje kar dve gresli, in sicer človek je človek že od spočetja ter proti zastrupljanju bolnih in ostarelih. Jaz mislim, da to dvoje gre zelo, zelo skupaj, kajti če zagovarjamo življenje od spočetja do naravne smrti, si želimo na našem pohodu za življenje dati prostor tako tistim, ki so ranjeni oziroma ki so preživeli splav, kot tistim, ki so v nevarnosti, da bo njihovo življenje končano zaradi zastrupitve, postopkih evtanazije.
Kaj lahko pričakujemo v tokratnem programu?
Letos smo povabili ljudi, ki že sami skrbijo za ostarele in umirajoče, tako da mislim, da bo zelo, zelo lepo nagovorila sestra Emanuela Žerdin, ki ima vrsto let izkušenj z umirajočimi. Zdravnica gospa Bojanka Štern nam bo spregovorila. Potem pa na temo nerojenega življenja bomo prisluhnili kar znani slovenski nogometašici Mirjam Kastelic, ki je sama živi v družini z otrokom s posebnimi potrebami, kot tudi naš prijatelj Igor, ki nam bo povedal svojo zelo čustveno zgodbo in se veselimo vseh teh pričevanj.
Potem pa verjetno sprehod po ljubljanskih ulicah, kot smo navajeni.
Res, šli bomo že po znani poti, tako in tudi z našim pričevanjem, da smo veseli pričevalci za življenje, tudi Ljubljančanom, ki so takrat na ulici, sporočamo, da je življenje veselje, da je življenje tisto, kar je vredno praznovati, saj če nimamo življenja, nimamo ničesar drugega.
Če se ozreva še nekaj dni nazaj, pohod v Mariboru, po slikah sodeč je bil videti uspešen, 500 ljudi, kako ste ga vi doživeli?
Meni je res zanimivo vsak pohod za življenje. Misliš, da je že, si že vse videl, pa vedno nekaj lepega pride preseneti. Letos me je zelo nagovorilo pričevanje zakoncev Kolarič, ki sta povedala, kako je prav nerojeni otrok mami Mojci rešil življenje, kajti prav pokazal je na tisto rakovo tvorbo, ki jo je ona imela, ki jo sicer ne bi odkrili tako zgodaj in bi lahko bilo to zanjo usodno. Tako pa živi in je nam tudi v bistvu ena, bi rekla, steber našega pohoda ekipe v Mariboru, kot tudi brat Jaro, ki je prav osvetlil, kako lahko mi tudi kot kristjani razumemo, zakaj je trpljenje v resnici dar. Njegovo življenje je bilo v bistvu rešeno prav po trpljenju njegovih staršev, tako očeta kot matere, in jaz mislim, da če znamo, bom tako rekla, unovčiti trpljenje, potem smo res lahko v enem velikem sodelovanju z Bogom, kar je tista skrivnost, ki je mogoče težko razumljiva, a hkrati resnična, in s tem odhajam mariborskega pohoda.
Zdaj tukaj ste na Kongresnem trgu pripravili tudi letos obeležje, malo drugačno, kot smo ga vajeni, tokrat niso zastavice, ampak čeveljčki, kar pa je mogoče še malo bolj pretresljivo. Kako vam je prišla ta ideja?
Ja, jaz moram priznati, da to niso stvari, ki zrastejo vse na našem zelniku, pa nič za to. Naši prijatelji za življenje po svetu so se že lotili takih akcij. Jaz mislim, da res prazen čevelj je tisti, ki pokaže, da tam nekdo manjka. Je tista točka, ki lahko potrka na našo vest, na naša čustva. Jaz mislim, da nam je vsem jasno in o tem vedno več razmišljam, da pravijo, da splav ni nič posebnega. Torej, če splav ni nič posebnega, potem ga preprosto ne imejmo. Ampak, če mi nimamo splava, kaj se bo zgodilo? Čez 9 mesecev bo na svet prijokal otrok. In to vsi vemo vsak naprej od malčkov, palčkov. In meni je to zelo veliko pomeni, da lahko ljudem sporočimo in jih učimo o tem, kaj vzame splav. Splav vzame konkretno človeško življenje, ki nikoli ne bo hodilo po tem svetu.
Ja, in ti čeveljčki to dokazujejo, prikazujejo, koliko pa je bilo splavov približno v tem letu, koliko življenj odvzetih.
To zelo težko natančno vemo, sicer imamo neke statistike na IJZ-ja po spletu. Je pa res, da vsi medikativni splavi ne gredo v statistiko, to vemo. Vsi pozni splavi tudi ne gredo v statistiko, ker jih vodijo kot porod. Čeprav tega otroka, preden ga mama vse more poroditi, ga pač nehumano ubijajo. Tako da jaz se bojim, da ta številka okrog 2000 in še nekaj, ki jo navajajo, je precej premajhna. Samo podatek, ki se mi zdi, da ga moramo vedeti, ker je, jaz sem ga pred kratkim izvedela, da se samo v ljubljanski bolnici na teden ubije 8 otrok v pozni nosečnost, se pravi po morfologiji, ko mami lahko diagnosticirajo kakšne posebnosti. In mene je to zelo pretreslo, se mi zdi, da je prav, da vemo, da se tako veliki otroci pri nas v Sloveniji že ubije in mislim, da moramo obuditi ta svoje sočutje v naših srcih, katerem nas je ves čas vabil papež Frančišek, da imamo čuteče srce do teh najbolj ubogih med nami.
Pa mogoče še en komentar na evropsko pobudo, moje telo, moja izbira, moj glas, torej tudi predsednica države je to pobudo javno podprla. Govorijo o tem, da je moje telo, moja izbira, kako bi to komentirali?
Jaz mislim, da gre tukaj preprosto za eno veliko zavedenost, za veliko zaslepljenost, tako da jaz za te ljudi v resnici kar precej molim in jim želim, da bi spoznali resnico. Tudi sama sem bila na tisti strani in vem, da dokler si nisem natančno pogledal video posnetkov, kako se splav pravi v vseh treh trimesečih, se mi je zdelo, da pač to ni nič kaj takega. Ko pa enkrat vidiš, kaj otrok doživi, kako zelo trpi, kako njegovo telo v bistvu nehumano pokončajo, jaz mislim, da nihče več tega ne more podpirati, tako da jaz si želim in vem, da na točki, ko bomo šli v nebesa, bomo vsi pro-life.
Ja, mogoče samo še to, ta razlaga moje telo, torej odločitev o mojem telesu.
Jaz mislim, da lahko gremo vprašati katerega koli ginekologa, ki pregleduje mamico 9 mesecev in tudi jaz sem sedaj na tem in se mi zdi, s kakšno skrbjo, s kakšno ljubeznjo, s kakšno natančnostjo pregleduje ginekolog otročka. Seveda, on ne pregleduje v prvi vrsti mame, ker to ni njeno telo, otrok znotraj nje je točno tam, kjer mora biti. On mora biti v maminem telesu, sicer umre. To pa ne pomeni, da je zaradi tega kaj kriv, kaj kakšen parazit, kaj narobe naredil. On je v bistvu tam, kjer se on se ni sam odločil, da se bo rodil. Noben od nas se ni sam odločil, no, zdaj se bom pa jaz rodil. In tako, da se mi zdi, vsi vemo, da to ni na moje telo, je pa v mojem telesu in pač to je ta resnica.
Mogoče samo še ob sklepu sporočilo vsem moškim, ženskam, materam, očetom, kako zaživeti, da bomo bolj tisti, ki varujemo življenje.
Meni zelo odzvanja pogovor Patricije Sandoval, ki ga je imela v Sloveniji. Mislim, da je res zelo pozvala vse ljudi, vse kristjane, da je res, če tako rečem, kot je ona rekla, da je kri mučencev slovenske države, ki umrejo na tedenski ravni za zidovi naših porodnišnic, da je naša odgovornost. In nas je res povabila, kaj bo vsak od nas naredil za to. Zato jaz mislim, da je pohod za življenje, če tako rečem, ena kaplja v morju, čakam pa in želim si, da bi res vsak prepoznal, kaj pa je njegov delček, ki ga lahko pridoda, da se reši čim več življenj. Moja želja je, da bi vsaka župnija imela pro-life skupinico za mlade, da bi študentski domovi to imeli, da bi vsak lahko razmislil, kje pa jaz lahko se udejstvujem. Da prideš na pohod za življenje, mogoče res tista še najmanjša stvar. Pa čeprav je mogoče komu težko. Ne pridite sami, pridite še s kom. Možnosti je pa še kar nekaj. Lahko se pridružite zavodu Živim, lahko pridete k inštitutu Integrum in tako naprej. Jaz mislim, da bo vsak vesel vašega časa, vaše pomoči. Predvsem pa jaz mislim, da samo skupaj lahko rešimo življenja, če nekaj konkretnega naredimo.
Najlepša hvala in tudi hvala za vaše delo.
Najlepša hvala.